Lëmia thonë se sfidë në vete mbetet respektimi këtyre ligjeve. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut si shtet në aspektin ligjor arrin që të plotësojë në mas të theksuar standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian përsa i përket ndërtimit të objekteve reziduese nga tërmetet, por sfidë mbetet respektimi i tyre në praktik, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Goran Markovski, dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit, për Radio në Evropa e Lirë thotë se investitorët arrin të shmangen respektimit të plot të ligjeve falë mungesës së kontrollave të vazhdueshme në teren nga ana e autoriteteve zyrtare për inspektim. Ligjet në Maqedoninë e Veriut respektohen, por jo plotësisht, ashtu siç nuk respektohen plotësisht dhe procedurat në lëmin e ndërtimtarisë, thot Markovski. Nga ana tjetër, Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin Nën Tereza, thot se duhet krijuar kultura e përgjegjësisë gjatë ndërtimit, duke respektuar çdo pjesë të këtij zinxhiri, që nga përgatitja e dokumentacionit për marrjen e lejeve për ndërtim deri tek dorëzimi i objektit.
Këtu kam vërejtje dhe kam druajtje shumë të mëdha që sidomos në realizimin e objekteve në punishte nuk respektohen kriteret e ndërtimit siç duhet.
Për Goran Markovskin, problem përsa i përket qëndrueshmërisë objekteve afariste dhe atyre të banimit, paraqesin ndërtimet e egra të cilat, si shtot, paraqesin virim të erët përsa i përket sigurisë objekteve. Markovski thot se ndërtimet e egra si të tilla, gjërsa ndërtohen jashtë rregullativës ligjore, nuk i nënshtrohen filtrit të inspektimeve përsa i përket respektimit të projektit dhe cilësisë së materialit ndërtimor. Përsa i përket cilësisë, pasi askush nuk ka qasje gjatë ndërtimit të këtyre objekteve, pra flas për objektet e jashtëligjshme, është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, mbase mund të ketë përjashtime ku respektohen standardet, por në përgjithësi, këto objekte lëm për të dëshiruar, vërtet nuk mund të jap asnjë përgjigje në këtë drejtim, thot Markovski. Përderisa Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, thot se krahas respektimit të ligjeve për ndërtim, duhet hapur rrugë ligjore për vendosjen e sistemeve për mbrojtje sizmike të strukturës objekteve, dhe në këtë rast gjatë tërmeteve objektet mund të pësojnë dëmtime, por ata do të mbeten të qëndrueshme.
Në shumë vende të botës këta elemente instalohen në për ura, në për spitale, në për objekte shumë kaqe, dhe në Japoni ti ke tërmete shumë të forta, por fare nuk i dihen. Pse? Për shkak të sistemeve të ndryshme të ndrojtjes sismik që ekzistojnë, shuarës të energjisë, izolator të gomës, shuarës të masës së kurdisur, e cila i zbut dridhjet e strukturës.
Ndërkohë, nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm për Radio në Evropa e Lirë, theksojnë se nën kompetencë të këtij institucioni është kontrollimi i procedurave për dhënien e lejes së ndërtimit me të gjitha procedurat për mbrojtjen sizmike, si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja gjatë ndërtimit për objektet me rëndësi për Maqedoninë e Veriut. Por nga ky inspektorat theksojnë se sfidë në vetë mbeten ndërtimet pa leje si dhe objektet që janë legalizuar përmes ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me rubrikën Femina. Malbora, kraj ku nga Prizreni, është klarinetistja vetë me grua që luan në disa orkestra shoqërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lira, ju tregon pasionin për këtë instrument që ka shoqëruar qysh nga vegjëlia e saj dhe ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Malbora ndan edhe një kujtim të veçantë dhe ndjen se është frymëzuese edhe për vajzat e tjera. E dëgjojmë rubrikën Femina.
Malbora Krojku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam simdhënëse e klarinetës në shkollën e muzikës Fajk Syka, jam pjesëtare e orkestrës frymërore të Forcës së Sigurisë Kosovës, jam antare e orkestrës frymërore të Flamurisë Kosovës dhe antare e orkestrës frymërore të Prizreni.
Në këto dy institucione të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i tij unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Unë kam pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë, është edhe instrument që neve ndoshta na ka rënë ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të këngëve tona. Dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Llojshmëria e tingujve që ai lëshon mund të bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz, të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës populore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet tek ne jonë me shkoj, që ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mos mi sfidu këto instrumentet në bazë të gjinisë, po me vazhdu dhe me studiu për instrumentin çfarë do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin Magjistre e Artit Muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët pjesë e FSK-s thotë se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agent gogjat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi parada të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë dhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thotë se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një të nkohë njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat të ndorë, edhe duke na inqizu. Të qenë parada e parë, a e ka qenë një emocioni veçantë që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mirë dëgjofshim.